السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat berdering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah di minimati tatima salihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik dan hidayahnya amal soleh menjadi dapat dikerjakan dan baik dan dapat disempurnakan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dipertemukan dengan kitab-kitab para ulama. Kita masih dipertemukan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan harta dunia. Sebagaimana kita sedang bahas sedikit tentang Al-Qur'an di beberapa pertemuan ini. Dan kita pelajari bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan Al-Quran adalah cahaya. Dan kemarin juga kita bahas bahwa justru semakin kita berumur teorinya kita semakin butuh dengan cahaya. Karena perjalanan semakin dekat dan kita semakin lemah. Kan selalu demikian. Perjalanan semakin dekat dan kita semakin lemah. Maka kita butuh support system. Karena di mana-mana semakin dekat garis finish, ibarat seorang pelari itu kecepatan harus semakin cepat. Dan semua dikeluarkan dan digunakan. Jadi kita harus semakin memiliki support system. Makanya kemarin kan kita bilang, banyak orang itu waktu masa mudanya gak butuh kacamata. Tapi begitu menua, butuh dia kacamata. Kenapa? Karena dia gak bisa ngelihat. Atau susah banget untuk ngelihat. Nah, mau kacamata kita secanggih apapun, kalau nggak ada cahaya, tetap aja nggak bisa ngelihat. Mau kacamata kita 20 juta, 30 juta, dan pakai teknologi paling bagus, tetap butuh cahaya. Ya, apalagi kehidupan, gitu loh. Mau kita cerdas, mau kita jenius, mau kita orang kaya, mau kita punya tim yang solid, tapi kalau gak ada cahayanya, oh repot hadirin. Kita tinggal di rumah paling mewah di Jakarta, tapi gak ada cahayanya. Gak ada cahaya sama sekali. Lalu pas di tengah-tengah gitu ada opsi pindah ke kontrakan 4L, lu lagi karena tuh cuma satu ruangan kecil, gak ada fasilitas, gak ada AC dan lain-lain, tapi ada cahaya, bisa pakai lampu atau pakai lilin dan seterusnya. Kira-kira kita pilih yang mana hadirin? Yang pertama atau kedua? Tetap kekeh gitu di rumah yang super mewah tapi nggak ada cahaya sama sekali. Lalu kita pindah ke kontrakan kecil, satu kamar dengan satu kamar mandi yang sangat sederhana tapi ada cahaya di situ. Kita pilih yang mana? Sekali lagi hadirin Allah, kita akan pilih tempat yang ada cahayanya. Kita akan pilih tempat yang ada cahayanya, walaupun kecil, walaupun gak mewah, walaupun sangat sederhana. Begitu juga dengan kehidupan. Itu kan menunjukkan, walaupun kita miskin misalnya, tapi kita hidup dengan Al-Quran, kehidupan kita pasti, bukan mungkin ya, pasti lebih baik, lebih berkualitas daripada orang-orang kaya yang hidup dengan tanpa Al-Quranul Karim. Itu pasti. Kenapa? Karena kita hidup dengan cahaya. Fihil huda wa nur. Al-Quran itu petunjuk dan cahaya. Dan orang kaya yang hidup tanpa Al-Quran, itu kayak itu hidup di rumah yang sangat mewah, gak ada cahayanya. Gak ada cahaya sama sekali. Gak ada enak-enaknya hidup di sana. Kalau gak pernah, coba aja. Itu pahit hadirnya. Oh, masih ingat gak sih era-era masih suka mati lampu gitu? Dulu yang era-era masih suka mati lampu. Itu orang-orang yang tinggal di rumah besar atau itu. Seringkali begitu mati lampu, malam pula, terus gak ada lilin, itu memilih untuk keluar rumah. Terus ngobrol aja di pinggir jalan dengan ada lampu penerangan gitu loh. Mungkin pada saat itu ketemu sama tetangga. Ya, rumah milih di luar, bukan di dalam rumah. Padahal di luar tuh banyak nyamuk lah. Terus ya gitu deh, nggak ada sofanya dibawa keluar nggak? Enggak, udah ngampar aja deh di situ pinggir jalan. Karena cahaya itu lebih urgent daripada sofa, daripada meja makan yang mahal, lebih penting daripada permadani yang harganya mungkin ratusan juta. Mendingan ngampar di aspal, ada cahaya. Seperti itu loh urgensi dari ilmu dan Al-Quranul Karim. Makanya tidak heran Al-Qadhi Iyad pernah menyampaikan, rahimahullah, wa yu'nasu bitilawatihi fil azamat. Orang itu dengan taufik Allah akan nyaman dan tenang ketika membaca Al-Quran, atau dengan membaca Al-Quran walaupun dia sedang berada di masa krisis. Jadi orang itu akan tenang, akan nyaman saat ia membaca Al-Quran, saat ia bersama dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Walaupun pada saat itu kondisinya krisis, lagi susah. Baik itu krisis personal, dia nggak punya duit, atau lagi sakit, atau maupun krisis yang lingkupnya atau spektrumnya lebih luas. Ah, ini cuma sugesti. Ini gak sugesti. Karena itu tadi Al-Quran itu cahaya. Sebaliknya, hidup ini akan gersang. Atau pemahaman dari keterangan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, hidup ini akan gersang. Akan galau. Ketika kita jauh dari Al-Quran, walaupun kita pada saat itu sedang berada di puncak kesuksesan dunia. Kalau kita lagi kaya-kayanya tapi gak deket dengan Al-Quran, gersang gitu. Itu pasti. Jadi hadirin Allah muliakan, mari kita renungkan masalah ini. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik untuk berinteraksi, mempelajari Al-Quranul Karim. Itu sangat mahal dan sangat mewah hadirin. Allah Ta'ala misal. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, merahmati, menjaga Ustaz beserta keluarga dan tim dakwah semua. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Serta agar Allah senantiasa merahmati umat Islam dan semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia di dunia dan di Indonesia. Amin. Amin. Bismillah, afan izin bertanya Ustaz. Ustaz pernah menyampaikan sebelumnya bahwa kita hidup berjalan di muka bumi pada dua pilihan. Dua sisi pilihan yang bertolak belakang. Yaitu ingin hidup dengan Al-Quran atau hidup dengan hawa nafsu. Saya merasakan itu di awal hijrah. Saya bermimpi Allah melepaskan saya dari kegelapan yang pekat dan menggantinya dengan cahaya yang sangat terang. Allahu Akbar. Tapi seperti sunatullah yang harus dilalui setiap orang yang hijrah, bahwa ujian demi ujian terus datang dan menguji iman ini, ditambah dengan syaitan yang selalu bermain untuk berusaha menggelincirkan dengan segala talbis yang dilakukannya. Dan makin naik ke puncak, saya rasakan makin terasa berat dada ini. Terasa lelah pendakian ini walaupun saya bertekad terus berjuang. Lalu pertanyaan saya, bagaimana Ustadz cara yang paling efektif agar kelak bisa memenangkan jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaitan ini? Karena saya bermimpi juga bahwa pertolongan Allah akan datang pada hidup saya ketika saya bisa membuktikan kepada Allah bahwa saya bisa istiqomah. Jazakallah khairan Ustaz, apabila pertanyaan saya ini dapat Ustaz jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati segala bentuk dakwah yang Ustaz lakukan untuk umat. Amin wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan Allah menerima amal ibadah kita dan begitu juga yang penanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini kan testimoni dari seseorang yang menjelaskan apa yang dirasakannya. Dan beliau menggunakan kata melepaskan saya dari kegelapan yang pekat dan menggantinya dengan cahaya yang sangat terang. Jadi sekali lagi, kehidupan yang gelap, walaupun kita tinggal di kota besar gitu ya, yang penuh dengan lampu, penuh dengan pencahayaan, itu real hadir. Itu makanya kan bahasa yang digunakan kegelapan yang pekat. Karena kan cahaya itu bisa secara fisik, bisa secara hati dan jiwa. Makanya kita suka bilang, aduh kalau udah begini kayaknya gelap mata aja gue nih. Gelap mata, bahasanya gelap mata. Emang beneran itu yang dirasakan. Kayak gak bisa ngeliat apa-apa. Padahal solusi depan mata. Padahal fasilitas itu di sekeliling kita. Tapi kalau Allah gak kasih taufik, kita gak hidup dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar-benar kaya hidup di ruangan gelap beneran. Dan ketika kita mendapatkan hidayah, kita diberikan petunjuk. Sebaliknya, kita hidup terang benderang, ngerti kita mau kemana, harus ngapain, dan terang-terang aja gitu, terang, benar-benar enak terang, terus nyaman gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, oleh karena itu kita harus semakin yakin bahwa memang benar itu. Nah, setelah kita hijrah, ujian silih berganti. Sebenarnya sebelum hijrah pun sama, tapi yang membedakan diantaranya ya, ketika kita naik kelas kan ya ujiannya juga beda. Kami juga naik kelas. Masa kita naik kelas 2, lalu naik kelas 3, naik kelas 4 SD, ujiannya masih materi kelas 1. Kan gak demikian. Kalau gak berarti kita gak ada kemajuan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, dan makin naik ke puncak, saya rasakan makin terasa berat dada ini. Terasa lelah pendakian ini, walaupun saya bertekad terus berjuang. Nah, ini yang mungkin perlu didudukan, bahwa semakin terasa berat dada ini bukan karena semakin naik ke puncak, bukan arah, insya Allah bukan ke arah sana. Semakin lelah pendakian ini bukan karena kita semakin naik ke puncak, tapi karena kita melakukan kesalahan dalam pendakian, itu masalahnya. Bukan karena pendakian naik ke puncak. Mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu bil Islam." Yashrah sadrahu lil Islam. Al-An'am 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, atau Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya. Lihat, melapangkan. Allah lapangkan lil Islam, untuk memeluk Islam dan menjalankan agama ini. Seberat apapun, sesulit apapun, setinggi apapun pendakian, Allah akan yashrah sadrahu lil Islam. Sekali lagi, barang siapa yang Allah inginkan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam dan mengamalkan Islam itu sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan, kata para ulama, itu nih, ittaza'a wanfasaha fastanara binuril iman. Artinya dadanya akan lapang, akan plong, dan akan penuh dengan cahaya iman, dengan cahaya Al-Quran itu. Fatma'annat bidzalika nafsuhu, kata para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, dan jiwanya akan tenang, bukan akan sesak, akan tenang. Mutaladzidzan bihi ghairu mustathqil. Bayangkan, dia akan menikmati quote and quote pendakian dan tidak merasa berat dan sesak. Nah, itu. Jadi ketika sebagian orang misalnya menganalogikan hidup ini seperti mendaki ke atas, karena memang filosofinya kan naik kelas. Tapi ingat bahwa itu bukan berarti semakin tinggi semakin sesak nafas, bukan. Makanya kan dalam teori analogi, menganalogikan dua hal itu tidak harus menunjukkan bahwa dua hal itu semuanya sama gitu loh, dari semua sisi. Gak harus demikian. Jadi sekali lagi, jangan salah. Ini bukan tentang pendakiannya. Ini tentang kesalahan yang kita lakukan ketika pendakian, sehingga Allah tidak kasih hidayah. Makanya kita lanjutkan ayatnya. Setelah Allah mengatakan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, Allah lanjut wa man yurid an yudillahu, dan apabila Allah ingin menyesatkan seseorang, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama', itu poinnya. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan karena kesalahan, karena dosa, karena kesyirikan, karena Allah ahkamul hakimin, pemutus yang maha bijak. Gak mungkin Allah sesatkan iseng-iseng tuh, gak mungkin. Gak mungkin Allah sesatkan itu karena tanpa ada alasan. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali lagi, dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan karena dosa, karena kesalahan, karena kesyirikan, karena kekufuran, maka Allah akan jadikan, ini penting, jadikan dadanya sesak, sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke atas langit. Nah itu. Itu ya. Jadi hadirin, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya begitulah Allah menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Jadi begitulah cara kita atau cara Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang enggak beriman, mengazab orang-orang yang enggak beriman. Di antara tafsirnya, ya begitulah Allah mengazab. Dan salah satunya Allah biarkan syaitan mempermainkan dia sehingga nyesek terus gitu, hadirin Allah muliakan. Dari sini kita bisa memahami cara Allah menghukum seseorang itu karena dosa, karena kesyirikan itu gak harus hartanya dihilangkan, gak harus dibangkrutkan, tidak harus dibuat bisnisnya goyang, enggak harus demikian. Ada cara yang jauh lebih parah, jauh lebih mengenaskan, dan jauh lebih menyedihkan. Allah kasih semua fasilitas dunia, tapi Allah buat hatinya berantakan, dadanya sesak. Dadanya sesak. Wih, itu gak ada gunanya, hadirin. Gak ada gunanya. Kalau dada-dada sesak itu mau tinggal di rumah atau hotel termewah tuh nggak ada nikmat-nikmatnya. Dan itu hukuman yang sangat halus. Kenapa? Karena orang lain nggak ngelihat. Bahkan sebaliknya, banyak orang yang ngelihat dari kejauhan dipikir dia nikmat-nikmatnya hidup. Kok dia bisa ya tetap kaya ya? Padahal dia kan gak pernah sholat. Iya, fisiknya kaya. Hatinya berantakan. Kok dia dapat tuh tender, tuh proyek dia dapetin. Padahal gue tahu deh, dia gak pernah doa, dia gak pernah pikir. Iya itu. Proyek dikasih, istidroj. Diulur. Hatinya berantakan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Yang harus kita perbaiki, karena hidup harus jalan terus, gak bisa kita berhentikan waktu. Langkah harus terus diayunkan. Maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaga diri dari dosa, dan terus belajar. Ilmu itu obat yang gak boleh lepas, bahkan gak boleh terlambat diminum. Itu tadi kenapa alasannya banyak para ulama misalnya mengkaji Riyadhus Shalihin setiap hari di tengah-tengah umat. Ini obat ini. Kalau Anda gak minum obat, nyesek hidup Anda. Ada-ada itu sempit. Sakit Anda. Jadi obat diminum terus kan. Al-Quran kan syifa. Allah mengatakan Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu min al-Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadirin Allah muliakan. Ya kalau kita tahu hati kita tuh masih suka sakit, jiwa kita masih suka sakit, ya minum obat lah hadirin. Jangan putus-putus minum obatnya. Dekatlah dengan Al-Quran. Kaji Al-Quran. Baca Al-Quran. Wa nunazzilu min Al-Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan ada Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat penyembuh dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra 82. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga jawaban bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi kita semua. Karena Allah tuh kasih, salah satu cara Allah kasih hidayah itu dengan pertanyaan orang lain. Lalu dijawab dan kita bilang, gua banget juga tuh gitu. Artinya mudah banyak orang punya masalah yang sama dan seperti pertanyaan barusan kan. Nah kalau gak didudukan kan bisa salah kaprah. Dipikir pendakian yang bikin sesak, enggak. Ini yang perlu kita tanamkan bersama. Semoga Allah memberikan taufik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.